amin'ny vavamaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alarobia 20 novambra 23 sy 8 izao ny lohateny mba voatsika. Ny sabotsy izao no hamoaka ny vokam-pifidianana vonjimaika ny senira tsy misy ny fivana hitondra fanazavana eto ny mpanolontsaina eo anivon'ity vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity. Iverina mpiantony fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo indray ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite na Antananarivo fanaovana tsinitsininareo mpampianatra hoy izy ireo ny fanapahana karama ataon'ny fitondrana amin'izao. Ny popoka ny basy teny mahandro feza andohan'ny mahandro feza amboiposy ny manodidina ao manontolakandro jiola dimila no maty vokatry ny fifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana. Anivelany ny tsidika tany Kiev maly ireo mpitondra tandrefana vitsivitsy manome antoka ny Ukraina nylaza ny anome fanampiana ramiaramila mitentina 1.3 miliara euro i Allemagne iatrehany ny ady any antoerana. Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika Jules miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao faly miaraby zay tompolasitompoko vavy ampanajana no anazananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mba voatio dia ny sabotsy izao no hamoaka ny vokam-pifidianana vonjimaika ny senera tsy misy ny fiovana efa tonga ny amin'ny foibeny ny alarbi avokoa manko ny ankamaroany ireo vokam-pifidianana avy any amin'ny toerana saridalana nanampy besaka tamin'ny fanafanganana ny fahatongavan'ny vokatra ny fampiasana ny angidim-bira ny fanazavany ny avy amin'ny vomerampirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Tsy misy antony manokana fa paikady jerena ny fomba entina anamorana ny fikirakirana ny vokam-pifidianana no namoana ny vokatra isam-paritany hoy ny mpanolontsaina eo anivon'ny sene Jacques Michael Ravalter.
Ny antony zarana azy a tsy akory ny nataona hoe misy antony hoe zavatra mety hoe mampiahiatsy izay mihitsy ary mba diovina tsara ny saintsika fa niezaka izay zany a anamora kokoa ivoan'le vokatra de nijerena isaky ny faritany ary ao anatin'izay koa afahana mijery hoe aiza le faritany somary mbola sarosarotra fa azadiny fa anyanivon'ny SRMV ny ana faritany ny SRMV no anao ny traitement e de dikan'izay zany a afahanay mijery ny ana hoe inona ny olana mety misatra fiakaran'ny entana ny pli zany a any am'ireny bron de vote a ihany a tonga ao am'le bron'ny SRMV zany koa tsy midika mihitsy ary ko voalaza pite hoe misy zavatra mety eritreretiny sasany indray va hoe ny zavatra kenokenony seny ti izay mihitsy le izy fa anamora ny azahoanay n'le vokatra nanaovanay nyiza isaky ny faritany amin'izao zany efa nisy fipetrany resina foana moa zany efa fantatra ny akana reny entana reny ohatra hoe ialaina amin'ny helikoptera de amin'ny toerana zay azo atao hoe saridalana tena tsy tonga ny tôbila ary mbola mety entina ditondra reny zany zao nalaina anisan'izany ana faritra tsimotsimo iny a tsy matsinanana misy koa ny tomasina nisy ary tonga androany daholo ny akamaroan'izy ireo zany hoe nizy tsy anandrasana farany fa tratra le tanjona zany a ary nizaka trany seny zany a amora reny azahoana reny amin'ny alalan'ny helikoptera fa misy aloha fiara zay miasa koa anatin'izay.
Nambarany eo anivon'ny CNNQ fa misy ireo fepetra tsy maintsy arahana melohany amoana ny vokam-pifidianana vonjimaika.
Tamin'iny 16 novembre zany de efa skanena daholo zay vokatra tonga io zany tsisy hoe miandry afaka pitsina rahapitsin'iny zoro zay fa tamin'iny 16 novembre de efa skanena dia iny a satria ny pili manana mpiliany seny manana mpiliany acc manana mpiliany de ny anseny zany a en ced moa ndrindrandrindra satria eo niveau ansenda dia skanena tonga de direct nakate en foibe de iny zany no anaovana ny traitement voalohany de iny traitement voalohany iny zany a no fahantsika mampiditra le sezi hoe retdolo de jerena raha sanatri zany misy atao hoe anomali moa filazana azy misy fra tsy de mazava de anaovana zay le atao hoe prévalidation mbola tsy afaka milasika fa io no izy fa miandry a ny pv réel na ny feuille de déploiement na mety misy fomba misy zavatra afa koa hoe inona ny antony a mahatonga an'izay a de iny koa moa ny SRMV zay fantatsika ny SRMV a manao ny asany de telo re zany anisany a mitambatra afana zany jery hoe aiza le mety fairasana ty misy ny anomalie mafena izay fepetra izay izay vao tonga anatiny atao validation dia iny validation iny no afantsika mamoaka le vokatra tsy ofisialy
orina le skanna zany dia miandry ny fahatongavany fitanana soratra mihitsy izay vao mivoaka le izy
arakaraka n'ilay zava-misy misy a tsy miandry an'izay satria fa hita fa mazava ilay vokatra tsy misy ahiahina zany fa raha vao misy mety mampiahia ao anatin'ilay izy a dia tsy maintsy miandry an'iny a pli zay réel iny zany a tonga
izay zany ny fanazavany ny avy amin'ny sene momba ny fomba fiasa amin'izay famoahana ny vokam-pifidianana vonjimaika izay fa tsy nahafa-po ny fitantanana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ho kosa ny KMF kino hoe fanabeazany olom-pirenena raha nanao tatitra ny fanaramaso nataony tamin'ny fifidianana ny 16 novambra teo tsy ampy sady ratsy kalitao ny fampifanana an'ireo mpikambana eo anivon'ny biraom-pifidianana hoy ny KMF kino hoe tsy nahavaly ny tena filan'ny mpifidy ny serasera nataony ny seny natsikafiny ty vomera ity komity mpanaramaso ny fifidianana ity ny fisian'ireo olona nitambazana ankolaka mba hifidy kandida iray ho tambiny amin'ny fizarana fanampiana aoriany ny fifidianana amin'ny alalan'ny fananana karatra nisy ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana tsy navela hifidy kanefa nanana taratasy fanendrena ara-dalàna anisany niaran'izany ny solotenany KMF Kinoe izay niasa teto Antananarivo sikaritry ny KMF Kinoe ko ny fisin'ny valopy lehibe mirakitra ny vokatry ny latsabato avy tany amin'ny fokontany vitsivitsy toy ny tany amin'ny distrika ny betafo tsy ny hidy ireo valopy ireo rehefa tonga teny anivon'ny SRMV mbola nisy akoatr'izay ny tovana tamin'ny lisim-pifidianana tamin'ny 15 novambra lasa teo manazava ny filoha nasionaly ny KMF kino hoe fanabeazany olom-pirenena Robert Namerson
Etao izy gel de la liste rehefa nataony famaranana ny fomba ofisialy ny liste dia tsikitina tsony io tsy mampitra tsy mamoaka taorinan'io nefa ny vonatao ilay ataontsika hoe audit dia hoy izy seny ny taony tsy voakitika le 11,043,836 fa nambomboatra ny karapanondro sy ny tariny fa ity zany a zao io hitanareo ny tany Ambohidratrimo Andramasina Antananarivo 5 Antananarivo 6 Ikongo Beloha Androy tamin'ireo zany a dia nisy zany hoe araka ny voalaza eto taorian'ny didina voaka ny fitsarana mikasika ny fitarainan'ireo mpifidy adino nandritra ny zava-misy marina tsy nisy mpifidy nitaraina zany a fa ny filohan'ny seni no nanao fangatahana tany amin'ny tribunaly ny lalàna nefa dia mametraka fa ny fanaovana an'izao procédure na processus zao dia tonga any amin'n'ilay fokontany ilay listra mandritra ny 20 andro dia manomboka eo lay ompirenena mahatsapa fa tsy eo anatin'ilay listra no manao an'ilay fangatahana manana 7 andro ny ao anivon'ny seni manana 15 andro mankeny amin'ny tribunaly ilay olom-pirenena amin'ilay listra zay tonga eny zay zany no misy fa itya de fangatahana nataon'ny seni teny amin'ny tribunaly dia namoaka n'ity noty ity kan'izay zany a tsy ilay 11,043,836 intsony zany ny mpifidy raha ity noty ity no jerena satria ity noty ity zany a dia nandidy ny fanontana sy fanaova sineny lisy mpifidy fanampiny
izay zany ny ampahany tamin'ireo tsy fahatomombanana hitany KMF kino hoe tamin'ny fanaramaso ny fifidianana zay nataony ny 16 novambra lasa teo koatr'izay nanamafy any ko ny KMF kino hoe fanabeazany olom-pirenena fa veriasina ny fifidianana eto Madagasikara antoka iray tena hijoroany ny fanjakana ara-drariny anefa ny fisian'ny fifampitinihan'ny herivelona eto amin'ny firenena mba ikeondo hitady vaaolana isoroana ny korontany eto amin'ny firenena sy ny mety ho fampiasana hery izay tsy aso ny malagasy tsy tokony ahamaiky any seni noho izany ny famoahana ny vokam-pifidianana vonjimaika ho iatrany ny KMF kino hoe naiky ty komity mpanaramaso ny fifidianana ity fa tena misy tokoa ny lalàna mamaritra ny fepotoana famoana ny vokapifitianana vozomaika zany saingy ilaina ny fampidinika aloha melony amoana izany mametra mpanontaniana ihany koa ny KMF-kona hoe mitombo tsikelikely ny tahampandraisana anjara tamin'ny fifidianana miainga amin'ny vokatra ivelan'ny renivohitra. Manazava izay ihany nandritra ny tafa ao ampanao gazety omaly ny filoha nasionaly ny KMF-kona hoe Robert Namerson.
Na ho any an-daniny na ho any ankilany mpifanandrina politika, aoka izay ny fanaovana sorona ny vahoaka sy ny firenena. Ajanono tsy misy atakandro ny fifandranitana sy ny ramatahora amin'ny endriny rehetra. Aoka ajaina ny zo haneho hevitra ankalalahany ho an'ny rehetra. Fiarahamidinika sy fitadiavana maromaritra raisana ihany no amin'ny firenena mandroso ao anatin'ny fitoniana. Mila tsaraina ny lalàna momba ny fifidianana sy ireo ordonnance zay teraka olana eto amin'ny firenena. Ho an'ny seni, takina ny anaovan'ny seni fanadiadiana ireo tsy fanarandalana rehetra niseho mialoha mandritra na aorianany fifidianana. Fahefahefany nomeny lalàna azy izany, miandry ny fanasaziana ireo rehetra nandika lalàna andritra ny fifidianana iny ny fikambanana. Miandry ny tapitry ny fampiasam-bola natao amin'ny kandida nandritra ny fifidianana iny koa ny fikambanana, araka ny andiny ny fahatelo amin'ny valopolo zay milaza fa afaka telo volan'ny hamoahana ny vokatra ofisialy dia tokony hanao tatitra ilay komision natsangana ho an'izay. Ka ny tatitra ao ataony dia ho hita ao ny loharanom-bola nyilay kandida, ny nampiasany ny vola nyilay kandida. Dia manantena n'izany tatitra izany ny fikambanana. Farany, filohan'ny malagasy rehetra izay lany eo fa tsy filohan'izay nifidy azy, ka ny malagasy rehetra no mila misitraka ny tombontsoa fa tsy izay manana ny karatry ny antoko sy ny mpiaradia ary ny mpanohana azy ihany.
Verenantsika ny fizotra ny fifidianana ny 16 novambra teo nataon'ireo mpanaramaso isantsokajiny avy nahatratra olona nitondra bileta tokana iray sakosy efa nisy marika saika ho ampiasaina teny Andavambamba voalohany. Ao Antananarivo renivohitra ny mpanaramaso fifidianana Andromaso ny datiny 16 novambra teo. Ankoatr'izay nisy ihany koa ireo olana madinidinika hitan'ity mpanaramaso ny fifidianana ity izay nanana mpikamba na dimanjato sy arivo niparitaka tamina faritra maro. Na izany aza ny lasy ty fiarahamonim-pirenena nisan'ny mpanaramaso ny fifidianan'ity ihany koa fa lamina zay latsabato zay tamin'ny ankapobeny na somary ambany aza ny tapa-hafitrehan'ny mpifidy ny filoha nasionaly ny Andromaso Andry Ravelson.
Ny olana matinidinika hitanay zao a dia misy n'ilay olona tokony efa ho voasoratra fa nahaza n'le taratasy mavokely eo anatiny ny karapifidianana nefa no ny tonga nakeny amin'ny fokontany izy na de tsy voasoratra tao a ny anarany teny Andavamamba un dia ny fahitana olona avy amina kandida anankiray zay mitondra bulletin efa précocé zany bulletin io zay moa nandray nyendrakinay avy atrany de nampisambotra tany amin'ny polisy pirenena nyzany olona izany ary efa manomboka nao fane dina ny ao amin'ny polisy amin'ny raharaha hitanay a. Le olona moa zany tratranay a de hita le anaty sakosy anankiray de ino mizara n'le bulletin tamina olona maromaro a de tratranay teo izy a niaraka tamin'ny sakosy moa zany natsatsarana an'izay de efa nety ny fitandro filamina. Fahitanay azy de milamina nysotra ny fifidianana amin'ny ankapobeny olana madinidinika zay sakana amin'ny vokatry ny fifidianana tapa-hafitrehan'ny mpifidy de hitatsika rehetra eny noho ny antony fanetanana olona tsy andeha fidy a sy anao ohatra fifidianana zay nataon'ireo kandida folo zay nitaonany olona tsy fidy nefa nilatsaka ho fidiana izy ireo saingy nitaonany olona tsy fidy. Tokony ho fanabiazana olona ny andrany andraikiny no andraikitry ny kandida fa tsy taonany olona tsy andeha fidy. De miantso ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy zany zay atao anatin'ny Andromaso eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy ny filoham-pirenena izay lany eo tena tokony hijery manokana ny sosialim-bahoaka satria ny ena ny tapa-hafitrehany ny olona nandeha nifidy a dia tsy voatsery firiny eo amin'ny lafiny sosialy ka dia manainga izay filoham-pirenena lany eto tena mba hisy fiatraikany any anaty filanin'ny tsirairay a ny fifidianana mba tsy hampihena ny tapa-hafitrehan'ny olona andeha nifidy.
Fa nilaza kosa ny profesora Henri Rasamuel zay zanaky fianarantsoa nanosika hevitra izy ny ametrahana fitsarana manokana isahana ny fifidianana na ny CES amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy rehetra eo. Nambaranyity mpandalina raharaham-pirenena sady mpandinika fiarahamonin'ity fa hiteraka olana foana isaky ny fifidianana filoham-pirenena izany raha ny rafitra misy amin'izao. Ireo mpirotsaka ho fidiana ho izy no manendry ireo mpikambany ho fitsarana fitsarana manokana isana ny fifidianana io, tozany ihany koa ny SNE na ny vomera mpiarakana ny fifidianana ary atsangana ny governemanta tsy miankina izay tsy miankina amin'ny kandidana amin'izany amin'iza zany. Mpandalina raharaham-pirenena sady mpandinika fiarahamonina zanaky fianarantsoa ny profesora Henri Samuel teo amin'ny mikro ny Perle Ratsimbazafy mpanao gazety ny Radio Tsiry.
Isaky ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy ny ACC no manapaka anazy fa tsy maintsy atao cour electoral spécial fitsarana manokana ka afaka manolotra solotena ao ny kandidaza zay za de takan'izay koa seny afaka manolotra olona koa ny kandidazany alohan'ny vaovao mivita ny fametrahana kandidatura anaramaso zatra rehetrarehetra natao ny seny. De ny gouvernement tsy maintsy gouvernement tsy miankina zany zay zay sady tsy mety le ohatrany teo e ohatra handeha amin'ny toerana ray ny kandida de nanapaka kevitra filavakevitra ny ministra fa amboarina ny lalana amin'io toerana io, zany hoe manao propagande zany ilay gouvernement. Zao manko tena mampatahotra anay io mbola hitera-doza eto Madagasikara io fifidianana filoham-pirenena io indray andro.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika, voantso teny amin'ny Brown ny zandarimariam-pirenena misahana ny fikaroana heloka bevavy ny fiadanana omaly ny filohan'ny SSS Sampanantananarivo ny profesora Sami Gregoire Ravelonirina everiny maro fa misy ifandraisany amin'ny fanehokevitra politika ataon'ny syndikamo izao nampiatsona azy teny fiadanana izao. Ny alohan'izay dia iverina ampiato ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo ireo mpianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo ny voromaika nanapaka izany izy ireo omaly anentanareo namany mba tsy hanoy ny fanadinana ihany koa izy ireo manomboka anio. Anton'izany ny fanapahana karama zay nahazo ireo mpampianatra telo eo anivon'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny SSS Sampanantananarivo. Misy ireo ambaratonga mpahefana tsy maintsy arahana melony irsona amin'ny fanapahana karama ka nadikan'izy ireo fanaovana tsinitsinina ny mpampianatra izany fanapaha-kevitry ny fitondrana kehitriny izany. Mandalo ihany ny fahefana ka ny antso nanaitra ireo mpitondra izay nandray izao fanapaha-kevitra izao ny vondran'ireo mpampianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo. Manazava Andriamatoa Dama Rakotondrasedo mpampianatra ao amin'ny aisoratra.
Sitina foana ny sain'ireo ray aman-dreny fanapa-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena zahay zay namena fahefana moa ray volana roa volana nge de mety ijanona zay fana fahefana zay e fa ao anaiky io sa de mbola ao ato anatin'ity sehatry ity zay ary mbola vonina ny ampiseho ny fahavononanay da ny feo de hoe tanterao ny fangatahanay ambongadiny a sisy anavahana io tanina rivo sy ny anina aloha no ny tianina teo fa mino a fa reo oniversite sy ny sampandraraha misy marina manerana Madagasikara de mety iombokevitra amity any satria androana ngeny mety misy voakitikitika eto fa ny rapisy koa mbola sy fantatra e ka ity zany de karazana fampitandremana fampilazana amireo ray aman-dreny hoe oka re aza mba mifanapakaina fa io moa hoe teny atsipy teny ampitaina any amireo mpanapa-kevitra amin'ny firenena. Zavatra ray magaka koa de zao hoe misy angeny chef de l'administration an de Andriamatoa premier ministre c'est lui izy no chef de l'administration afa nefa mandefa taratasy hoe zao ka aleo ajaina ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy tany tandalantsika.
Tsaivina fa dimy volana zao no miato ny fampianarana eny amin'ny oniversite n'Antananarivo. Misy ireo fenitrarana amin'ny asa fampianarana ka tsy azo eritreretina mihitsy ny amitana ny taom-pianarana ao anatin'ny ray volana ho ihany ireo mpampianatra.
Pédagogiquement raha tena hoe techniquement na finina atahoana moa ny dia mpanoratra kizy adiny efatra na adiny enina tsy mitraka ny lohany na hoe mba misy ihany koa mata teknika tsy ho vity io raha tena hoe kalitao fampianarana ara-dalàna ety amin'ny ambaratonga ambony zay mitondra ny endriky ny fampianarana eto Madagasikara amin'ireo filaharan'ny oniversite any ivelany zay no ataontsika hoe misy fenitra misy norma tsy maintsy azaina sika nge manan'olona manam-pahaizana mba sy teny aho hoe miala tsiny am'izay tandrifiny zay a tsy manino misy olona anankiray taty amin'ny université madagasikara hoe nahazo concours mondial na fampianaratra fampampianarana ray a matitra taranja anankiray indriky zany fa ty université ny madagasikara ty ambony dembony ny ainy avon'ny lentany sy ny fahaizana
vaovao momba ny tranga mpiaramonina ny popoka ny basy maly teny andohany mandro seza amboiposy ny manodidina eny jiolahydimy no maty vokatry ny fifampifirana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana teny akaiky ny ambasady ny norvege voalaza fa andehan'ny jiolahy nandeha fiara tsy mataodalana izy ireo fantatra fa mbola nisy olona roa tamin'ireo mpanafika no tafatsoaka nandeha moto tao anatin'ny fifanjevona anrasana ny fanazavana sy ny toy ny fanadihadiana satria voalaza fa nahitana antota taratasy mpanjakana sy basy misa enina ary fitombo-kase ny bianco tany amin'ireto jiolahy maty voatifitra ireto zany rotiky ny balany mpitandro filaminana ihany kimo ny fiara tsy mataodalana Land Cruiser nentin'ireo jiolahy izay nambaran'ireo mponina manodidina eny an-toerana fa efa mpandalo eny io fiara io reo vaovao any ivelany nandefa afatra antaratasy ho an'ny fivondrona ny eveka espaniola ny papa françois afatra mampahery ny fiangonana any amin'ny nosy kanariany espaina amin'ny fisokafana izy ireo mandray ireo mpitsomponenana avy aty afrika mikiasa ny hiditra any eropa aoka ianareo ny papa mba ho mpanorona fitiavana sy fanilo ho an'ny fanantenana izay manasitrana ny ratran'ireo zay lavo amin'ny tany fantatra ny zavatsarotra lalovan'ny nosy kanari io izy noho izay krizy ny fifondramony izay ka mankahery sy akaiky anareo hatrany a nitsidika tany Kiev maly ireo mpitondra tandrefana vitsivitsy manome antoka anoana any Ukraina manoloana ny ady misy any antoerana fitsidihana tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahafolotaona nentsim-bahoaka ny takiana ny fiarahana amin'ny firenena tandrefana tany Maidana nilaza ohatra ny ministry ny fiarovana Alemana Boris Pistorius fa anome fanampiana raha miaramila mitentina ray faingotelo miliara euro ary mbola ho ampiana Etats-Unis tapitrisa dolara any aoriana araka ny fampanantenany amerikanina tompona ndraiky mpanjakana ambony tandrefana maromaro zao nitsidika tany Kiev zao toy ny sekretera amerikanina misahana ny fiarovana ny ministra fiarovana alemana Boris Pistorius ary ny filohan'ny filankevitra amerikanina Charles Michel filohan'ny filankevitra eropeanina azafady karazana nankaherany Ukraine amin'ny fiatrehana ny Rusia izay manafika ty firenena timo izao fitsidihana izy ireo izao farany no ampangainy filohan'ny Azerbaidjan Ilham Aliyev ho voamaika mampirehitra fitoizan'ny ady any Karabakh ila Frantsa nambarany fa ampisy ady vaovao eo amin'ny Azerbaidjan sy Armenia ny firenena frantsay amin'ny famatsiny fitaovana ny fanjakana armeniana tsaivina fa efa taona maro zao no misy ny disadisa amin'ireto firenena rotonta ireto samyady ho tompony faritry o Karabakh izy ireo toy ny teo anelanelany taona valo amby valopolo sivinjato sy arivo sy efatra amby sivifolo sivinjato sy arivo ary ny tamin'ny taona roa arivo voamaiky farany temo dia noroan'ny fanjakana Azeri ireo mponina teratany armeniana nipetraka tany o Karabakh ka nampifoy indray ny disadisa teo amin'ny firenena rontota ny somaly ny fikionando no tanterana tany Bako reny vohitry Azerbaidjan. Zay ny masakazo naroso tompo kilasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masim-baovao mandra-pitafa ho amin'izay indray ary